Sterka Juan Çele de 1024. Jin u tekoşin. Ez her timde bejim. Jin parçayaka bingehin anjiyaniye. Lidve em piştras bikin ku ev neteni bejek objektife. Lid heman demede subjektif yako hişmendi u biryare. Ve bir u bauri em neteni jboy etevahiya civake ku duvi varide lezgini hucedariya ve u azadiye heye. Çareseriye peş bixin. Bivi varide peşengin azadiyene. Pirsiyarti, pir giring u dvi hun giringiya ve mezin bidin van. Ev gotuna hevreye jinan reber apoye. Dama reber apo ev gotuna got de esase xode misyona ku peşiya jinan diyar kir. Hevreyin heja, set salago emtede dijin, set salaga mirovahiye berdawiya rastiye erişin hovanate. Da ku nirxin xoyin heri bi qimet bepar bihelin. Jiboy ve ji dve jinin juan en ku heza peşenke juane misyona xoya parasine civaki bine berçava. Jiboy ve yeke dve em peşi ruxo bipirsin ka em çawa bwa birexistin bikin. Misyona xoya jinin juan çiye? Dema em li dîrok û jiyanê dinerin rola jinên ciwan diyar dibe. Misyona me ya herî sereke ew e ku divê em digerên ber çevdariyê xwe nava dîrokê de hatiye veşartin. Di vî cewherî de heya divê ku potansiyela xwe ya pêşengtî ji aliyê têkoşîna civakî, pêşxistina zanista civakî ya ku her beşin jiyanê de li beşa felsefe, dîrok, zanyarî, siyasetê de rengê xwe di civaknasiyê de gel de diyar bike û xwe de kurtir bike. Ev ne tenê pêşkestineke têkakese, zêdetir hewcedariya pêşxistineka civakê de pêwîst e ku xwe berpirsyar bibîne û li gorî vê xwe û civakê rêxistin bike û ava bike. Eger wek jinên daxwaz pêşkestina civaka azadiyê de rola ku em dixwazin bilîzin, destpêkê pêwîst e ku em ê pêşengtî bi nav civakê de ava bikin. Ango em dikarin bêjin ku esasê pêşketina civakî rêxistbûyîna jinên ciwan û pêşketina pêşengtiya jinên girêdayiye. Ji bo vê jî eger mirovek bixwaze pêşketibûna civakê fêm bike, destpêkê bila di nav wê civakê de pêşketina jinê re esasê bigire. Ji bo vê divê em çima û çama xwe rexistin bikin. Dîrokeke 5000 sala ku destê zilam û hişmendiya bawersalarî xwe di her kêliyên jiyanê de bêrembarî nirxên jinê rêxistin dike û êriş dike heye. Di vê dîrokê de jin di nav mal, civak û jiyanê de hatine xistin ta ku jin rola xwe ya pêşengtiyê bê xistin. Zilamê kurnaz ku di destpêkê de bê desthilatariya dest daniye ser nirxên jinî û xwest mirovahiyê ji çanda xwezayî û mirov xwe xwe bi bireyver bike û bi xwe ta ku bikaribe li gorî berjewendiyên xwe civakê bike kole, hes, hêz, bir û baweriyê civakê de xwe bikar bînin. Xistina civakê di destpêkê de xistina kolekirina jinê destpêkir û bi vê destpêkê de esasê xwe mirovahiyê de her kêliyên de ketin jiyan. Ji bo ku wek jin hemû nirxên mirovahiyê em nû ve zindî bikin û berfirahiya hewceyê ku em xwe rêxistin bikin, rêxistinkirin esasê xwe de turhildana çanda tevcavuz ya 5000 saliye. Tolgirtina herî mezin ew e ku mirov herî li hemberî pergala û hovêtiyê wê xwe nû ve bi afirînê û rêxistin bike. Di dîrokê de 100,000 salane tenê ev 5,000 salan em ji nirxên dûr xistin, belê rastiyê me di vê dîrokê de heye. Pirsên jinên daxwaz ku em ê çawa xwe rêxistin bikin, wek jinên kurt û têkoşîna pêşengên me zîlanan, berîtanan, saryayan, semayan, zekiyan esasê xwe de bersivên meyên herî sereke şêwazê jiyanên wek bersivên van pirsanan. Têkoşîna tevgera jî azadiyê bi tecrubeyeke 50 sala xeta azadbûyîn bûyîna heqîqetê de mînakên bi hezaran berxwedaran pêşengî avan kirinin. Wek pirpirokê di agirê heqîqetê de laşê xwe ji bo azadî hemû jinên kurd jinên cîhanê dike agir. Erê rast e, azadî berdeleke dixwazî û hat dayîn. Ew berdel ji bo jinên ciwan kurd ku em dikarin bibin xwedî nasname û jiyanek azad hat dayîn. Şopdariyê wan erkêmeya herî mezin e. Di fikir û ramanê re ber apo de kurbûn, fêmkirin û di nava jiyanê de pêkanîn erkameya herî mezinen. Famkirna reber apu de wateya şewaza femkirna jiyanî û cevherî xwe de rebertiya rêya azadiyê ji boy me ava kir. Ji boy ku em bikaribin di nava gerdûnê de xwe nasnameyekê bin bi sedem ku pêşengîtiya jinan rojhilata navîn em xwedî nasnameya xwe artêş, xwedî partî, xwedî mekanîzma, xwedî nirx, xwedî zimanê siyaset û felsefe ye. Rebertiyê got, sed sala 21 wê bibe sed sala şoreşa jinê. Rêber apo di dîroka gerdûn û di mirovahiyê de baş dehurand ku vê rastiyê pêşiya hemû hevalên jin vekir. Ev e 5 sala têkoşîna bi rêbertî û pêşengtiyê jinên di azadxwaz, civak, gelê kurd de xwe milîtaneke wek dayîkeke wek xweşkeke rêxistin bike. Di nav peçeperan de, di nav zindana de, di nav malê de, di nav kolanan de rêxistin bike û li ber xwe bide. Hevreyên hêja, ev pirsên me ji boyên kesê ku di nav bibînin, divê bibe bersiv. Ya herî girîn ke bikaribin misyona wek jinên ciwan ên kurd bi cih bînin û her nasnameya me yên hatine êrişkirin wek jin, wek kurd xwe bikin xwedî nasname cins netew. Wek jinên ciwan ên diasporayê dijîn, em rojane li awayekî di pergala kapitalîstê de modernîte çandeke tecavüzkar ad aliyên nirxên manevî, rihî, fizikî, êriş û birû dimînin. Di hemberê vê de xwe rêxistin kirin ji aliyê xebatê politîk, çand, spor, xeta çalakiyê de rolekî pêşeng lê dihêsin. Wek jinên ciwanên li Ewropayê jiyan dikin erk û rola herî sereke. Di vê rolê de rengê xwe yê diyar kirin, nasnameya xwe ya parastin û herî hişmendiya kevneşopî û bavêsalariya civakê têkoşîna birdoziya mezin guhertin û veguhertina civakê anîna asta civakî û ehlaq û polîtîk di nava pergala demokratîka konfederalîzmê de xwe rola mezin diyar kiriye. Ji ber wê di pêvajoya dîrokî em tê de derbas dibin wek jinên kurd guhertina dîrokî pêwîst e. Ê ku herî kêliyê diyagirînaya vê hîs bike û tola xwe hilînin. Hevreyên hêja, di nav xapandina modernîteya kapitalîst de pêwîst e ku em di nava azadiyeke şaş de wenda nebin. Pergala ku tu vê bixwazî diyar bike, tu çawa bixwazî diyarî bijî, xwarin û vexwarin ajoyên ku mirov xwedî nake û xwe tatmîn bike mirov dixe xeteriyeke bêsînor de. Ji ber wê pirsa azadiyê çi ye, wateya çi ye, em lêkolîn bikin û bindeha heqîqeta azad em rast fêhm bikin û bijîn. Azadî ne tenê ew e ku ajoyê xwe texmîn bikin, an ku jiyana klasîk wek jiyana klasîka mêrekî klasîk bijîn. Azadî ew e ku mirovek bikaribe xwebûna xwe ava bike û xwebûna xwe jiyan bikin. Em wek jinên kurd pêwîst e ku bibînin ku ew pergal dewlet bi awayekî êrişî têkoşîna jinên azad û dixwaze nirxên ku tevger azadî ava kirine bi tasfiye bike. Em jî bîr nekin ku şehîd Sara, şehîd Rojbîn, şehîd Ronahî, şehîd Evîn di van dewletan de bi destê wan hatin qetil kirin. Ew qetliyan bi esasê xwe de daxwaza tasfiyekirina îradeya jinên kurd tevahiya jinên azadîxwaz bû. Li her qadê wek jin, jinên kurd bû zanîsten li hember êrişên bavêksalariyê dewletên em xwe biparêzin û xeta jinê azad xwe re bikin rêçik û di wê rê de li gorî rastiya wan xwe biafirînin. Sara bûnî, ronahî bûnî, roj bûn û evîn bûn. Ji bo her jineke azadxwaz nasnameyeke girîng e. Hevreyên hêja, wek hûn dizanin li ser rêber apo ev sû seh mehên tecrîta giran tê meşandin. Em baş dizanin ku girîngahiya tecrîdê li ser rêbertî girîngahiya tecrîta li ser îradeya tevahiyê kurd e û daxwaza tesfiyekirina hemû nirxên mirovahiyê ye. Li ser vê esasê li hember hêzên komploger, li hember çeperan de, li hember parçeyên Kurdistanê, li hember vêyî welat, li hember qada ku kurd lê dijîn berxwedaneke bê navber bimeşînin. Li ber vê di nav de hemleya ku em dê de dest pêkirin, ji boy پچوکرنا کمپلوی ازادی فیزیکی را به برتیا جخوی میسوگر بکن و لسر و اساسی حمله جن جیان ازادی سر بخوا ازادی سرکفتنا تکوشین و ازاد کرنا ریبر آپوژی خوره بکن ارک و آرمانجا هری سرکه.